Deýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelgi. Şuňky programmamyzda pensionerleriň adyna kredit karzlarynyň galplaşdyrylmagy bilen bagly wakalar ýüze çykýar. Türkmenistanda 7-nji agalar barada habar köpelýär. Jaý nowatyna garaşýan raýatlar jaýlaryň pary berenlere nowatsyz satylýandygyna ýarlar. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden özel täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina Rusiyanı qadağan edilen xoplu ximiki serişteleri şolsanda göz yaşardıcı qazı ulanıp söğüş hücumlarını güýçlendirmekde ayıplayar. Bu söğüş meydanındaki öte geçmeler baradaki ayıplamaların iň soňkusudyr. Rusiyanın Ukrainadaki söğüşünün devamında Moskva bilen Kiev birek-birege uruş cenayetlerini amala aşırmakta ve qadağan edilen ximiki ok därileri yerleştirmekte ayıplap gelýärler. Ukraina goşuny 24-nji iýunda beren maglum matında may ayının dowamında rus güýçlerinin howpli ximiki garyndylary öz içine alýan ok därileri ulanmagy bilen bagly wakalaryň 715 sanysynyň hasaba alynandygyny aýtdy. Bu görkezji aprel aýy bilen deňeşdirilende 271 hadisanyň köpelendigini aňladýar diýip Ukraina goşuny bellidi. Premier-minister Benjamin Netanyahu söwüşün güýçli tapyrynyň tamamlanandygyny aýdanyndan soň, Israil 25-nji iýunda Gazany bombalamagy dowam etdirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň öz ýaranyny Livan serhedinde dartgynlygy hasda güýçlendirmezlige çağırandan soň boldy. Israil güýçleri has ýowuz hüjümleri amala aşyrdy. Gaza şäherindäki 2 mektepde we bir öýde 13 adam öldi. Israil käbir eskerleri Gazadan Livan serhedine yerleşdirmegi meýilleşdirýärkä, ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 24-nji iýunda ýurdun gorunlyk ministrini zorlugyň ýaýramagyna ýol bermezlik üçin basyş etdi. Rusiyanın Gorunmak Ministerliği özünün hova gorunç ulgamlarının 25-nji iyunda irden Belgorod sewitinin hova giyinişliginde 29 sany ve Voronej sewitinin hova giyinişliginde 1 sany Ukrayin pilotsuz uçorunu urup yıkandığını aytdı. Ayrı başka beyanatta Belgorod sewitinin häkimi Vyacheslav Gladkov pilotsuz uçorların Belovskaya obasına ve Stroitel Yakovlevski şehirlerine amala aşıran hücumlarında bir ayalın ölündüğünü başladı 4 adamın yaralanandığını aytdı. Yerli metbuat hücum vaqtında hususu caylara ve uloğlara zeper yetendigini məlim etdi. Rusiyanın öňe sürmelerini garaşsız tasdiqladyp bolmady. Ukraina Rus öňe sürmeleri barada häzirçenli tesvir bilen çykyş etmedi. Rusiyanın Demirgazy Kavkaz Respublikası Dağıstan, Hristiyan ve Yevrey dini yerlerini ve polisiya merkezini nişana alan ve utoşdurulan yalı olup görünýän hücumlerden soň 25-nji iýunda tapyr 2-nji gün ýaz tutýar. Bu hücumlerde azından 20 adam şol sanda parahat ilatdan ýaşajylar ve polisiýa işgärleri öldi. 23-nji iýunda giýişlik Sewit paýtagty Mahaçkalada ve Derbent şäherinde yaraglı adamlar 2 pravoslav kilisesine, 2 sinagoga ve polisiýa merkezine odaçandy, başga da azından 46 adam yaralandy. Rusiýanyň Derňew komiteti terrorçylykly hereketler diýip päsetlendirilen waka boýunça jenayet derňewleriniň geçirilýändigini ýylan etdi. Dağıstan esasan musulmanlaryň ýaşaýan sewiti bolup, onuň taryhynda yaraglı söwüşçüler bolupdy. Şeýle-de Dağıstan Çeçenistanyň golaýynda ýerleşýär. 1990-njy ýyllaryň ortalarynda we 2000-njy ýyllaryň başynda Rus goşunları Çeçenistan'da separatistlere karşı iki söwüş alıp bardy. Azerbaycanın häkimetleri 24-nji iýunda aýdyňlaşdyrylmadyk jenayetler üçin saklanýan bir şüpheli tutsaw edilen wagtynda 5 adamyň şol sanda 3 polisiýa işgärinin öldürilendigini aýtdy. Bu waka Bakuň Hazar etrawynyň Suwalan etrapçasynda boldy. Şonda jenayet ýazgysy bolan Rowsan Allahberdiýew diýilip atlandyrylýan bir şüpheli özüniň tutsaw edilmegine garşylyk görkezip, garyndaşlaryny adam galkany hökmünde ulanýarka polisiýa odaşdy. Atışykda şüpheli 3 polisiýa işgäri we 1 raýat öldi. Azerbaýjanyň baş prokuraturasy tarapyndan goşmaça maglumat berilmedi. Ýurdun içeri işler ministrligi hem bu barada jikme-jik maglumat berip wakany aýdyňlaşdyrmady.